Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Ką vidutinis lietuvis šiandien žino apie dabartinę Lenkiją? Atmetus žinoma kainas suvalkų prekybos centruose. Maisto kainas Lenkijoje dauguma lietuvių gyvenančių į pietus nuo Kauno, ko gero žino netgi geriau už pačius Lenkus. Tačiau ką vidutinis lietuvis žino apie Lenkijos politiką? Batalijas Seime, pavyzdžiui, dėl konstitucijos ir teismų reformą. Arba Varšuvos konfrontacija su Berlynu, o taip pat ir su Europos Sąjunga. Ką ten vidutinis lietuvis? Panašu, kad net ir ne visi Lietuvos Seimo nariai susigaudo, kas dabar dedasi Lenkijoje. O ar tokios žinios mums yra būtinos? Kaip čia teisingiau būtų pasakius? Kaip taikliai parašė literatūros kritikė ir naujosios graikų kalbos žinovė, Elžbieta Banytė mūsų visuomenė nemato išsilavinimo svarbos. Pradedant nuo viršūnėlių ir baigiant paprastus darbus dirbančiais tėvais, bendras politinis ir socialinis Lietuvos fonas yra nelabai intelektualus ar kultūringas. Net jei ir taip, tikriausiai sutiksite, kad pažinti kaimynus yra naudingiau nei jų nepažinti. Todėl šias savo 10 minučių norėčiau paskirti Lenkijai. Juolab, kad pasitaikė išskirtinė proga. Penktadienį Lenkija šventė savo parlamentarizmo 550 metų jubiliejų. Varšuvos karalių pilyje surengtame iškilmingame minėjime dalyvavo ir Lietuvos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Lenkija šiam jubiliejui skyrė didžiulį dėmesį. Galima sakyti, kad šis jubiliejus pažymėtas su karališka pompa. Prieš pat šį įvykį Varšuvoje surengtas trečiasis vidurio ir rytų Europos parlamento atstovų susitikimas. Kodėl Varšuvoje pasirinkta 1468 metų Liepos 13? Ar ji nėra kiek pritemta? Toks klausimas kyla bent kiek istoriją išmanantiems žmonėms. Tokia kiek išgalvota data ir jubiliejus. Tradiciškai lūžis Lenkų parlamentarizmo istorijoje datuojamas 1505-aisiais. Matyti reikia jubiliejų, tai pasirinkimą įvertino istorijos profesorius Rimvydas Petrauskas. Iš tiesų 1505 metais Lenkijoje buvo priimta Radomo Seimo konstitucija, vadinamoji Nihil Novi, nustačiusi, kad be Seimo sutikimo negalima priimti jokių naujų įstatymų. Dabar ir ateityje mes ir mūsų įpėdiniai nieko naujo negalės priimti, kas būtų negarbė ir našta Respublikai, atneštų žalos individams, siektų pakeisti bendrąją teisę ir viešąją laisvę be bendro senatorių ir žemio pasiuntinių pritarimo. Galima būtų kalbėti ir apie 1493 metus, kai karalius Jonas Albrechtas suteikė privilegiją šaukti visuotinį dviejų rūmų Lenkijos Seimą. Bet pasirinkti 1468, kai Lenkų riteriai turėjo galimybę padiskutuoti dėl mokesčių karui su kryžiuočiais ir nustatė Seimeliuose išrinktų atstovų susitikimo vietą Petrakave. Bet negali ginčytis, rinkimai ir posėdis buvo. Karalių pilyje vykusiame minėjime Lenkijos prezidentas Andžejus Duda savo netrumpoje kalboje minėjo ne tik daugybę istorinių faktų, bet ir aiškino, kodėl mažuma Seime turėtų netrukdyti daugumai. Prieš pat jubiliejų Varšuvoje buvo pakviesta nemažai užsienio žurnalistų. Žurnalistus asmeniškai priėmė Seimo maršalka Senato maršalka Stanislavas Karčevskis bei Seimo vicemaršalkos Beata Mazurek ir Ryšardas Terleckis, taip pat užsienio reikalų viceministras Šimonas Šinkovskis. Visi valdančiosios partijos teisė ir teisingumas nariai. Su opozicija susitikimų nebuvo. Visi Seimo pareigūnai noriai kalbėjo apie bendrus vidurio Europos projektus – Via Carpatia, Rail Baltica ar elektros jungtis. Į mano klausimą, kodėl Lietuvos santykiai su Lenkija ima gerėti tik tada, kai ima blogėti Lenkijos santykiai su Vakarų Europa, ir kaip padaryti, kad ne tik Lietuvos ir Lenkijos, bet ir tarkim Lenkijos ir Vokietijos santykiai būtų geri, užsienio reikalų viceministras Šinkovskis atsakė labai mielai, bet aptakiai. Mūsų demokratijos ir teisės tradicijos yra kiek kitokios nei Vakarų Europoje, o vienybė eina per skirtybės. Toks yra Lenkijos šūkis, sakė Šimonas Šinkovskis. Šią frazę Lenkijoje per 4 dienas teko girdėti ne kartą. Ypač neišdildomą įspūdį įvairių šalių žurnalistams paliko Seimo vicemaršalkos Ričardo Terlickio atsakymas į Lenkijos radio žurnalisto klausimą apie visuomeninės televizijos perėmimą. Apibendrintai galima būtų pasakyti, kad buvusio Krokuvos universiteto istorijos profesoriaus samprotavimai apie spaudos ir žodžio laisvės pralenkė mūsų Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės Agnės Širinskinės pasisakymus apie žiniasklaidą. Pavyzdžiui, Terleckis be to, kad tvirtino, jog iki visuomeninės televizijos perėmimo beveik visa žiniasklaida buvo už dabartinę opoziciją, jis sakė, kad blogai yra ir tai, jog nemaža dalis Lenkijos žiniasklaidos priklauso Vokietijos ir Prancūzijos spaudos koncernams. Jis leido suprasti, kad leidėjų nuomonė yra privaloma ir žurnalistams. Didžiausios opozicijos partijos piliečių platforma ir Novočesna parlamentarizmo minėjimą boikotavo. Šalia Karolių Pilies per visą minėjimo laiką vyko demokratijos gynimo komiteto surengta demonstracija. Didžiausias plakatas joje skelbė, kad išdavikas yra tas, kuris laužo aukščiausią teisę. Viena ponia priejusi prie plakato laikančių vyrų sakė, kad jai, kaip Lenkijai, gėda dėl jų čia stovinčių. Mitingo dalyviai nušvilpdavo į minėjimą einančius valdančiosios partijos atstovus. Lenkijos opozicija tvirtina, kad Jaroslavo Kačinskio partija yra atsakinga už demokratijos griuvimą Lenkijoje, o teismų reforma pažeidė konstituciją. Nelaika švęsti parlamentarizmo jubiliejų, kai Seime laužomos demokratijos taisyklės išvakarėse, piktinosi piliečių platformos lyderis Gžegošas Schetina. Kitos liberalų partijos Novočesna atstovas Andžejus Šlapkazas priminė, kad Seimo pirmininkas Marekas Kukčinskis Seimą pavertė fasadiniu, nes opozicijos atstovams neleidžiama net pateikti klausimą. Opozicija surengė alternatyvų jubiliejaus minėjimą, į kurį pakvietė visus buvusius parlamentarus. Pasisakymams čia ironiškai buvo skirta tik po 60 sekundžių, tiek kiek dabar leidžiama Lenkijos Seime. Savo ruoštų senato maršalka Karčevskis pabrėžė, kad nekalbama apie šventimą drauge, bet visi Lenkų politikai privalėtų didžiuoti šio įvykiu ir parodyti jam deramą pagarbą. Savo ruoštų prezidentas Duda kalbėjo, kad rinkimus laimėjusiai partijai negalima drausti įgyvendinti savo programą ir trukdyti vykdyti savo pažados, o opozicijos priešinimasis laužo demokratijos principus. Jau vien tai rodo, kokia Lenkija yra politiškai susiskaldžiusi. Kur kas labiau nei Lietuva, nors tuo lietuviams gal ir sunku būtų patikėti. Nepaisant to, kad Lenkija politiškai susiskaldžiusi, ekonominis žmonių gyvenimas yra geresnis nei Lietuvoje. Alus geriausiose Varšuvos restoranuose yra pigesnis nei vidutiniuose Vilniaus restoranuose, taip pat ir vynas, ir patiekalai. O jei kalbėsime apie vidutinio lygio restoranus, tai bokalas alaus Lenkijoje kainuoja tik kiek daugiau nei 1,60 €. Tuo pat metu atlyginimai tiek minimalus, tiek vidutinis Lenkijoje yra didesni. Vidutinis atlyginimas Lenkijoje viršė 4600 zlotų, o tai beveik 1100 €. Lietuvoje algų vidurkis nesiekia ir 900. Minimali alga Lenkijoje taip pat yra apie 73 € didesnė nei mūsų šalyje. Numbeo.com, kuris skaičiuoja gyvenimo kainą skirtingose šalyse, analizė teigia, kad Lenkų pragyvenimo kaina yra 15% mažesnė už lietuvių. Tai, kad Lenkijos kapitalizmas yra geresnis už Lietuvos, rodo ir apčiuopamai geriau nei Vilniuje tvarkomos Varšuvos gatvės ir kitos viešosios erdvės. Bet nepatenkintų ekonominę padėtimę daugėja ir Lenkijoje. Šeštadienį gatvės išėjo ūkininkai nepatenkinti supirkimo kainomis. Pavyzdžiui, aviečių supirkimo kaina Lenkijoje nesiekia ne 2 zlotų, o už vyšnių kilogramą ūkininkas gauna mažiau zloto, taigi apie 20 centų. Kaip rašo Gazeta Viborča, šiandien protestuoti turėtų policininkai ir kiti statutiniai pareigūnai, o rugpjūtį protestai turėtų apimti visą Lenkiją. Bet nepaisant Lenkijos valdančiosios partijos plano paimti savo rankas teismus ir visuomeninį transliuotoją, tokių brutalių kasdienio gyvenimo draudimų, kaip valstiečių valdomoje Lietuvoje, Lenkijoje piliečiams nėra. Pavyzdžiui, Lenkai be baimės būtų Be baimės būti nubausti, poryt spaudoje ir televizijoje gali paminėti Švento Arnoldo aludarių globėjo dieną, kuri yra ir tarptautinė aludarių diena. Pas mus apie Švento Arnoldą kaip aludarių globėją geriau neužsiminti, kaip beje ir apie tokius šventuosius, kaip Matas, Augustinas iš Hipo, Lukas gydytojas, Armandas ir Nikolasas, kurie taip pat laikomi aludarių globėjais, mat prieš tapdami šventaisiais, visi jie buvo smuklininkai. Čia buvo Rimvydas Valatka. Atsveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su žinių radiju.